የቀኔልና ምንያና በድሕሪ ዜና ክንሓልፍ ተቃዋሚ ውድብ ዓረና ትግራይ ብቅድሚ ትማሊ ቀዳም ኣብ መቐለ ዝፀውዖ ሰላማዊ ሰልፊ ብዕጡቃት ከቢድ ዕንቅፋት እኳ እንተጋጠሞ ዕውት ነይሩ ኢሎም ብመንበር እቲ ውድብ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ኣብ ዝተፈላለያ ክልታት ዝፍፀም ዘሎ መንነት መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ንምቅዋምን ጠጠው ንክብል ምሕታትን ኣብ ዝተፀውዐ ሰልፊ ሓይልታት ፀጥታ ሰባት ናብቲ ሰልፊ ከይኸዱ ይክልክሉን የፈራርሑን ነይሮም ኢሎም ገብረ ገብረ መድህን እዩ ኣዘራሪቦም ከመይ ከም ዝነበረ ብምግላፅ ይጅምሩ።
ፅቡቅ መጀመርያ ኣብቲ ከይዲ ክጅምር መጀመርያ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ኢትዮጵያ ኣከባብታት ኣብ ኦሮምያን ኣብ ኣምሓራን ኣብ ካልእን ብዛዕባ ቀትለት ዜጋታት ይፍፀም ነይሩ ፍሉይ ብዝበለ ከዓ ኣብዚ ናይ ቀረባ ግዜ ተጋሩን ካልኦትን ብእምኒ ተጨፍሊቆም ተቀጢጦም ልሞትሉ ኣሰቃቂ ቀትለት ተፈፂሙ ነይሩ እሞ ብዙይ ብምምልካት ነዚ ነገር እዚ ጠጠው ክብል ኣለዎ ዜጋታት ብሂወት ናይ ምንባር መሰሎም ክሕለወሎም ኣለዎ ብልብል ጠጠው ንክብል ንምሕታት ሰላማዊ ሰልፊ ፀዊዕና ነዚ ከዓ ብፌስቡክ ኣፋሊጥናዮ ንዝምልከቶ ኣካል እውን ኣፍሊጥና ብደብዳቤ ሕጋዊ ብዝኮነ ደብዳቤ እቶም ናይ መንግስቲ ኣካላት ኩነታት ሕዚ ፅቡቅ ኣይኮነን ኢሎም ክፈቅዱልና ኣይከኣሉን ዝኮነ ግን በቲ ናይ ህዝቢ ፃዕቂ ይኹን ብትናይ በዓልና እውን ያው ሰላማዊ ሰልፊ ክግበር ኣለዎ ኢልና ቀፂልና ብፌስቡክ ብማሕበራዊ ሚድያ ኢናቀስቅስና ካሊእ ናይ ቅስቀሳ መንገዲ ኣይተጠቀምናን።
ሓቲትኩም ላ ናይርኩም ክትቅስቅሱ ኣብ ከተማ እውን
መጀመርያ ኣብ ክንቅስቀስ ኣይሓቲትና ዮም ብርግብ ነገር ግን ሰላማዊ ሰልፊ ከም እንገብር ምሰፍለጥናዮም ክንቅስቅስ ምኳና ብኡ እውን ይሕብር ነይሩ ያው እቲ ደብዳቤ ንሰላማዊ ሰልፊ ኣይፍቀድን ልብል ደብዳቤ ምስሓውና
ኣብ ኢድኩም ሂቦምኩም እዮም
ሂቦምና እዮም መጀመርያ ብማሕበራዊ ሚድያ እዮም መፈሊጦሞ ብፌስቡክ እዮም ለቅለቀምዎ ሙሉእ ፌርማ እንትን ዘይብሉ ዘይተማልአ ማህተም ዘይብሉ ደብዳቤ ካብኣቶም እዩ ካባና እዩ ብዝብል ሂቦምና ነገር ግን ማህተም ኣይነበሮም ደብዳቤ ዝኽንክል ዘይኮነ ብግልፂ ናይ ፖሊስ ሓይሊ የብልናን ገለታት ዝብል እዩ ተሰሪ ዘሎ ኢልና ኣይኣወጅናን ትሳት ባዕሉ ብፌስቡክ ይኹን እናተነጋገረ ሰሚዑ እዩ ግን ካብኡ ብዝበለፀ ናይ መንግስቲ ኣካላት ሓሙስ ኣብ ከተማ መቐለ ታክሲ ጠጠው እናበሉ መታወቅያ ዘይብሉ ሰብ እናንገላትዑ እናኣሰሩ ፍተሻ ጀሚሮም ሓሙስ ምሸት ዓርቢ ንጎሆ ካድረታት ሕድሕድ ገዛ መቐለ ዘሎ ኣብ ቀበሪኦም ዘሎ ገዛውቲ እናንኳሓፈፉ ንቀዳም ዝተፀውዐ ደንቲ ሕገወጥ ስለዝኾነ ከይትወፁ ደቁኹም እንተወፅኦም ክቆተሉ እዮም እርምጃ ክንወስድ ኢና ናይ ሓይሊ እርምጃ ድሓር ደቀና ሞይቶምና ከይትብሉ ከይትወፁ ተባሂሉ ከተማ ነበርቲ ኣብ ትምህርቲ ቤታት ዓርቢ ንጉሆ ተምሃሮ ብስሩዕ ተነጊርዎም ቀዳም ንኸይወፁ ዓመፅ ስለልልዓል ክቀተሉ ስለዝኽእሉ ክወፁ ከም ዘይብሎም ተነጊርዎም ብካድረታት ተኣኪቦም ነቲ ህዝቢ ክቆፃፀሩ ከም ዝግብኦም ሓደ ሰብ ከይንቀሳቀስ ተባሂሉ ተነጊርዎም እዚ ዓርቢ ንጉሆ እዩ። ዓርቢ ምሸት እቲ ከንቲባ ኣቶ ዳንኤል ኣሰፋ እቲ ናይ ቀዳም ሰልፊ ሕገወጥ ስለዝኾነ ማንም ሰብ ከይወፅእ ኢሉ ኣዚዙ ብቴሌቭዥንን ብኤቴማት ብረድዮ ብኩሉ ተመሓላለፉ ነቲ ህዝቢ ንክሽበር ተገይሩ ግን ኣብዚ ከዓ ብተወሳኺ ዓርቢ ምሸት መቐለ ብመዓት ወታደር ካብቲ ህዝቢ ክበዝሕ ንክእል ብዘይምግናን ወታደር ፈሲሱ ንጉሆ ቀዳም እቲ ዩኒቨርስቲታት ተኸቢቡ ብፓትሮል ይሕለ ነይሩ ዓዲ ሓቂ ካምፓስ ናይ መቐለ ዩኒቨርስቲ ማለት እዩ ከምኡ እውን ኣሪድ ምንም እንቅስቃሴ ዋላ ዘየለ ወታደር ናብቲ ግቢ ኣትዮም ስቢል እናለበሱ ይሕልው ነይሮም። ንጉሆ ቀዳም እቲ ከተማ ኣብ ሕድሕድ ከባቢ ኣብ ሕድሕድ ኮርነር ወታደር ተኣኪቡ ኣብ መናሃርያ ሰዓት ወታደር ኮይኑ ህዝቢ ካብቲ ኣብ መናሃርያ ዝራገፍ ነበረ ንካሊእ ዕላማ ካብ ካሊእ ከባብታት ዝመፀ ካብቲ ከተማ ዝወፅእ እናተፈተሸ መወፅ ታወቂ እናተሓተተ ኣብኡ ተዓግቱ ንክፀንሕ ተገይሩ ናብ መቐለ ዝኣቱ ሰብ ከዓ ኣብ ክሳድ ክሳድ ሒዞም እናፈተሹ መታወቂያ ዘይብሉ እናኣሰሩ ክሻዕቲ ሰልፊ ከወዲኡስ ካብ ሰዓት ኣርባዕተ ዝኸውን እቲ ሰብ ከይንቀፋቀስ ከይኣት ከይወፅእ ተገይሩ ብዙሓት ካብ ውቕሮ መፅኦም ዝነበሩ ካብ ማጨው ክመፁ ዝተባሃሉ ካብ ዓብዪ ዓዲ ክመፁ ዝተባሃሉ ንከይወፅ ተገይሮም ተኣሲሮም ፀኒሖም ኣብቲ በረኻ ማለት እዩ ከይንቀፋቀሱ ካብኡ ካብዚ ዝሓለፈ እቲ ናይ ከተማ እቲ ናይ ሮማናት ኣደባባይ ናፀዊዕና ነ መጀመርያ ቀድሚ ክልተ ሰዓት ወታደር መሊኦም ሞ ብምሉኡ ነቲ ኣደባባይ ከቢቦም ህዝቢ ናብቲ ኣደባባይ ከይኣቲ ገይሮም ናብኡ ከኣቲ ንዝሞከረ ድማ እናፈተሹ ካብዚ ዘወርበን ሕገወጢ ክትእሰር ትኽእል ኢኻ ክትክተል ትኽእል ኢኻ እናበሉ ሰብ ናብኡ ከባቢ ከይቀርብ ፃዕሪ ይገብሩ ነይሮም። ነቶም ወታደራት ፎቶ ለልዓሉ ሓደሓደ ሰባት ነይሮም ድሓር ነቶም ፎቶ ለልዓሉ ሞባይሎም ተሓዲጎም ናገሊኦም ሞባይሎም ተሰይሩ ስለልዓልዎ ፎቶ ከዓ ንክዝረ ተገይሩ ናይ ደሊኦም ድማ ንሕና መፂና ብላክትካ ምስቀረብና ብዙሕ ሰብ መፅኡ ኣብቲ ጫፍ ቦታ ዘተኸብዩ ስለ ዝነበረቲ ኣደባባይ ቀሪቦም ሰባት ጠጠው ኢሎም ከቢቦም ድሓር ተበተኑ ኢሉ እቲ ወታደራዊ ኣዛዥ ብማይክሮፎን ተበተኑ ህገወጥ ስለዝኮነ ትጉምቲ ንወስድ ኢና ካብዚ ረሓቁ እናበለ ይእውጅ ነይሩ። እቶም ወታደራት ከዓ ነቲ ሰብኣዊ ዝተቀረበ ንክብተን እርምጃ ክትወስድ ኢና ላኦ የፈራርሲ ስለዝነበሩ ዝተወሰኑ ሓሙሽተ ሽዱሽተ ዝኮኑ ናይ ዓረና ኣባላት ብቃዕ ናይ ሂወት መስዋዕትነት ንምክፋል ድልዋት ኮይኖም ንክእሰሩ፣ ንክቅተሉ፣ ንክውቅዑ፣ ንክቆስሉ ድልዋት ዝኮኑ ብድልየቶም ናብቱ ማእከል ሜዳ ወታደር ሒሶም ማይክሮፎን ሒዞም መፈክር እናስምዑ ናብኡን ክኣትዉ ተገይሮም ወታደር ምንም ኣይበሎምን ነቲ ካሊእ ግን ከይተኣትዉ እናበለ የፈራርሑ ነይሮም። ዝተወሰኑ ሓደ 15 ዝኮኑ ድማ ካብቲ ህዝቢ ተሓዊሶምዎ ብድፍረት ሒሶም ኣትዮም እቲ ካሊእ ሕዚ ዘይቀተሉ ፀኒሖም ዘይቀተሉ እናበለ ዝሓስብ ዝመስል ተገሪሙ ኣብቲ ጫፍ ኮይኑ ይምልከት ነይሩ። ኣብ ውሽጢ ዝኣተዉ ሓደ 20 ዝኮኑ ዝተፈላለዩ መፈክራት እናስምዑ ማይክሮፎን ገይሮም ተደባባይ
ኣብ ልዕሊ ኣባላትኩም ኣብ ልዕሊቶም ሰልፈኛታት ዋላ ኣብታ ማእከል ዝኣተዉ 20 ዝኮኑ ዝበልካዮም ዝበፅሐ መጥቃዕቲ ዝተወስደ ማእሰርቲ ገለ ኣሎ ዶ?
ኣብቶም 20 ኣትዮም ዝበፅሑ ክዓ ሕዚ ምንም ዓይነት በደል ኣይበፅሐን። ኣብቲ ሻዊ እውን እቶም ፈላዊት ምንም ኣይበልዎምን እንዳም ሓለዋ ዝመስል ይገብሩና ነይሮም ቶም ውሽጢ ዝነበሩ ነቱ ክደገ ዝመፀ ግን ብጣዕሚ ምንገላታዕ ነይሩ ነቲ ተሰላፊ ነቲ ህዝቢ ናብኡ ከይሕወት ናብቲ ከባቢ ንከይመፅእ ይግበር ነይሩ እምበር ነቶም ኣብ ማእከል እቲ ጎማናት ኣደባባይ ኮይኖም መፈክር ዘስምዑ ነበሩ ኣባላት ዓረናን ዝተወሰኑ ናይቲ ከተማ መናእሰይን ምንም ዓይነት ሽግር ኣይበፅሐን።
ኣብዚ ዝፀዋዕኹምሞ ሰላማዊ ሰልፊ ብከምቲ ትገልፆ ዘለካ ብዙሕ ዕንቅፋታት ዝነበሩ ሰላማዊ ሰልፊ 20 ዝኮኑ ናብታ ሮማናት ኣደባባይ ኣትዮም ድምፆም ኣስሚዖም እቲ ዝሓዝዎ ጭርሑታት እውን ኣስሚዖም ከመይ ኢኹም ትግምግምዎ? እዚ ሕዚ እቲ ዝሓሰብኩምሞ ፈፂምና ዲኹም ትብሉ ወይስ ሰላማዊ ሰልፉ ፈሽሉ ኢኹም ትብሉ? ከመይ ኢኹም ትገልፅዎ? ከመይ ኢኹም ትርእይዎ?
ንሕና ብጣዕሚ ተዓዊቱ ኢና ንብል ምክንያቱ ተሰብ ሓደ ተኸታቲሉ ርኢና እዩ ዝነበረ ፀቕጢ ከዓ ኣብ ህዝቢ ባዕሉ ዝበፅሐ እዩ ከይወፅእ ኩሉ ተገበረ እዩ። ስለዚ እቲ ህዝቢ መንግስቲ ክንደየናይ ላኣክል ነቲ ህዝቢ ከምዘይኣምኖ ክንደየና ላኣክል ፈሪሑ ከም ዘሎ ክሉ ዝኣክል ወታደር ከተማርተሎ ተረዲኡ ኣሎ። ስለዚ ዕላማ ናኣተካኢና ኢና ንብል እቲ መንእሰይ ከዓ ዲፕረስ ክነምህሮ ዝመሰሉ ክቃለስ ከም ዘለዎ ኣምዝርናዮ ኢና ኣዘኹም ውሉኢሉ ኣድናቆት ይገልፀልና ኣሎ ኣብ ጎንና ጠጠው ከም ዝብል ይገልፀልና ኣሎ ብድሕሪኡ። ስለዚ ንሕና ዋላ ውሒዱ መብዛሕትኡ ሰብ ብቲ ወታደር ክኸልፊ ኢሉ ኣብቲ ጫፍ ናይቲ ኣደባባይ ጠጠው ኢሉ ይመልከት እምበር ዕውት ነይሩ ኢና ንብል ነቶም ኣብ ማእከል ኣትዮም ዝጨርሑ ዝነበሩ እውን ናይ መንግስቲ ኣካላት ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ዘይምውሳዶም በዕሉ ክምስገኑ ይግባእ። ስለዚ ዕውት እዩ ነይሩ ባሃልቲ ኢና
ብዛዕባ እቶም ዘቅረብካዮም እቶም ኣካላት ምምሕዳር ንምዝራብ ንፍትን ኢና ፅረ ኣቢልካ ኣብ 30 ሰከንድ ተሕልፎ ዘይብልካዮ ትብሎ ነገር እንተሃል እዩ
ተጋሩ ክጉድእ ከለዉ ካልኦት ዜጋታት እውን ክጉድእ ከለዉ መንግስቲ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ጠጠው ኢሉ ክተሓባበር ይግባእ። ህዝቢ ድሕነት ህዝቢ ክሕሉ ይግባእ። ናይ ዜጋታትና ሂወት ክሕሉ ይግባእ። እዚ እንተዘይኮይኑ ግን እተወሓደ ንፋና እውን ሰልፊ ክወፅእ ይግባእ ነይሩ፣ ክሕግዘና ይግባእ ነይሩ፣ ከተሓባብር ይግባእ ነይሩ። ንተሰብ ናብ ሰልፊ ንከይወፅእ ክገብሮ ይነበሮም ካልኣይ ህዝቢ ትግራይ ሰለማዊ ሰልፊ ናይ ምግባር መሰሉ ክሕለወሉ ኣለዎ። ብደሙ ዘምፀኦ ሕገ መንግስቲ ብደሙ ዝፀሓፈ ሕገ መንግስቲ ክኽበረሉ ኣለዎ። ሰለማዊ ሰልፊ ናይ ምግባር ባህሊ ክዓበ ኣለዎ። ሕቲ ህዝቢ እውን ክምለስ ኣለዎ። እዚ ይብል ናይ መንግስቲ ኣካላት ንሓይሊ እርምጃ ብዘይምውሳዶም ሓለዋ ስለ ዝገበሩ ኢና እውን ክነመስግኖም ይደሊ። ካልእ ግዜ እውን ከምዚ ህዝቢ ትግራይ መሰሊ ዝሓተሉ መሰሊ ዝሓትት እውን ሕትኡ ዝምለሰሉ ኣግባብ ክመሳቸ ይግባእ ይብል ይቅኒለን።
የመስግን ኣቦ ወንበር ዓረና ትግራይ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ንዝሃብካኒ መብርሂ።